بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أخواني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة المتفق عليه، أي الذي رواه البخاري ومسلم، أنه قال معلما وموجها ومربيا لأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فنسأله جل في علاه أن نكون ممن تبعهم بإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الذي بعد أن نشرح شيئا من مفرداته سننطلق منه لنبين معنى الأخوة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ a commencé, حفظه الله, par une dua, invocation d'ouverture. Puis, il nous a expliqué donc le sujet dont nous allons parler. Donc, il a commencé en disant, mes frères, donc il est confirmé, rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un récit d'après le compagnon Abi Huraira, un récit qui est unanimement reconnu authentique, dans lequel le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit en tant qu'éducateur, donc il a dit cela en tant qu'éducateur de ses compagnons et de ceux qui l'ont suivi, attention à la suspicion, avon, aux mauvaises pensées, qui est le pire des discours, qui est le pire des, ou le plus mensonger des discours, le discours le plus mensonger. Ensuite, il a dit, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous espionnez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres. Et le musulman est le frère du musulman. Donc le cheikh a expliqué que nous allons voir ce récit, et chaque partie de ce récit, une par une, et nous allons en tirer des profits et voir ce qui est en relation avec la fraternité dans l'islam.
قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، يعني احذروا وتوقوا وابتعدوا عن الظن. والمقصود بالظن هو ظن السوء، لا يمكن أن يحمل الظن على ظن الخير، لأن النبي حذرنا منه، ولا يمكن أن يحذر النبي من الخير. إذن المقصود بالظن هو ظن السوء. ومتى يكون الظن ظن السوء إثما يحاسب عليه العبد؟ هل بمجرد ما يفكر فيه في نفسه، دون أن يتكلم به أو يعمل؟ لا. إذا مر بخاطره ظن بأحد دون أن يتكلم به أو يعمل فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تتكلم أو تعمل، يعني ما حدثت بها أنفسها لا يحاسبها الله به، لأنه في دائرة النفس في الداخل لم يخرج. إذا خرج بصيغة كلام أو فعل حوسب عليه، إذا كان إثما أو شرا. فلذلك المقصود بالظن هو الظن السوء إذا ظن بأخيه المسلم وتكلم أو عمل، هنا يحاسب عليه. لذلك قال: فإن الظن أكذب الحديث. يعني هناك كذب، هناك أكذب، يعني صيغة إيش؟ مبالغة. أفعل. لذلك يحذر المسلم والمسلمة، والخطاب حينما يكون للمسلم يشمل في ذلك المسلمة كذلك، ما لم يأتي نص يخصص هذا عن ذاك. إذن سوء الظن من المهلكات، من الموبقات، من الكبائر، سوء الظن بالمسلمين والمسلمات. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما رأى البيت، وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي تراجع الألباني عنها وصححها بعد أن كان قد ضعفها رحمه الله رحمة واسعة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المؤمن أعظم منك. يعني شوف، تأمل، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ذلك بأن الله حرم فيه، ذكر أمور من وقال ومنها صلى الله عليه وسلم قال: وأن يظن فيه ظن السوء. إذن الظن أمره خطير، ويكون خطورته أشد إذا انتقل من مرحلة الظن التي في النفس إلى مرحلة التكلم والعمل.
Donc là, nous commençons concernant le premier terme du récit du prophète. Yakumovan, c'est-à-dire attention aux pensées. Et ici, ce qui est voulu à travers les pensées, la suspicion, ce sont les mauvaises pensées. Et ce ne sont pas les bonnes pensées. Les bonnes pensées. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre ses pensées. Donc il n'est pas possible qu'il mette en garde contre une pensée qui est bonne. Quand est-ce que cette pensée devient un péché? Donc est-ce que simplement lorsque l'on a dans la tête, sans que l'on prononce cette chose-là, ou sans que l'on met en pratique ce qui est en relation avec cette pensée, est-ce que là ça devient un péché? Non, là ce n'est pas un péché. Le Shir a rappelé un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit qu'Allah pardonne à ma communauté ces mauvaises pensées tant qu'elle ne les prononce pas et tant qu'elle ne les met pas en pratique. Donc la personne, elle sera jugée sur quoi? Elle sera jugée sur ses mauvaises pensées. Donc ce qui est voulu ici, ce sont les mauvaises pensées. Et là, la personne, elle sera jugée sur elle lorsqu'il les prononcera ou lorsqu'il les mettra en pratique. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a décrit comme étant le plus mensonger des discours. Donc il y a des choses qui sont mensongères, mais il y a plus grave encore. Et là, cette suspicion, ces mauvaises pensées, ce sont les plus mauvais discours. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde aussi bien les hommes que les femmes. Parce que à partir du moment où il a utilisé le terme en masculin général, ça englobe aussi les femmes. Tant qu'il n'y a pas de preuves qui montrent qu'on fait sortir les femmes. Donc le texte est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. De plus, cette mauvaise pensée, ces mauvaises suspicions, Elles font partie des grands péchés et des choses qui vouent la personne à la perdition. Le Cheikh a mentionné un récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la Kaaba. Il a regardé la Kaaba et il a dit en quelque sorte, qu'est-ce que tu as une grande valeur. Mais le musulman a une plus grande valeur que la Kaaba. Il a une plus grande valeur que la Kaaba et Allah a interdit que l'on ait des mauvaises pensées concernant le musulman. Assalamu alaikum.
ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس هو الاستماع إلى حديث الناس دون أن يعلموا. لماذا تستمع دون أن يعلموا؟ لشيء في نفسك تريده لك، بخلاف التجسس الذي هو البحث عن عورات الناس. لماذا تطلب هذا الأمر؟ تطلبه لغيرك. إذن التحسس تطلبه لنفسك والتجسس تطلبه لغيرك، ولذلك يسمى الجاسوس، يذهب ويأتي بأخبار القوم فيخبر بها إيش؟ آخرين. هذا الخلق ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، خلق التجسس وخلق التحسس. لا تستمع إلى أحاديث الناس وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون من أجل حاجة وغرض في نفسك تريد أن تحققه. لا تستمع وتبحث عن عورات الناس من أجل أن تخبر بها آخرين، هذا ليس من خلق المسلم وليس من أدب المسلم. فإذا رأيتم رجلا أو إنسانا أو امرأة يفعل مثل هذه الأفعال فاعلموا أنه على خطر عظيم وأنه على جرم عظيم وأنه على كبيرة من الكبائر، وهي التحسس والتجسس. إذن يجب أن نحذر هذين الخلقين البشعين الشنيعين، لأنهما لا يليقان بالمسلم. نعم.
Donc concernant maintenant deux autres termes. Le premier terme qui est at-tahassus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, c'est d'écouter ce que les gens disent, sans que eux ne sachent que tu les écoutes, et ceci dans le but de savoir des choses. Et là, pourquoi tu es en train d'écouter ces personnes sans qu'ils le sachent? Tu les écoutes parce que en toi-même tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Donc, tu écoutes pour chercher quelque chose pour toi. Le deuxième terme, c'est at-tajassus, c'est-à-dire chercher les défauts des gens. On cherche les défauts des gens, mais pour une autre personne. Et c'est pour cela qu'à travers ce terme, on a un autre terme qui a la même origine, al-jassus, qui est celui qui espionne les gens. Il espionne pour prendre des informations et les donner à quelqu'un d'autre. Donc le premier, il cherche des informations pour lui. Le deuxième, il cherche des informations pour quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas que le musulman et la musulmane aient ces caractéristiques. Ni la première, c'est-à-dire écouter les gens sans qu'ils sachent pour savoir des choses pour soi-même, ni deuxièmement, chercher les défauts des gens pour les transmettre à des autres. Car ceci ne fait pas partie du comportement du musulman, du bon comportement. Celui qui fait cela, qu'il soit un homme ou une femme, si on connaît quelqu'un qui fait ces choses-là, alors il faut qu'elle sache qu'elle est dans un grand péché et on doit faire attention à ces deux choses qui ont été submentionnées.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بقلبه ولم يدخل إيمانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته انظر من يتتبع عورتك. تأمل يا من تتتبع عورات الناس أن الله سيتتبع عورتك مهما كانت عندك من قوة ومهما كانت عندك من سلطة ومهما كان عندك ما عندك، فلن تصل قوتك وسلطتك إلى قوة الله جل في علاه. تتبع الله عورته وفضحه في قعر بيته جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. الذي يتتبع عورات المسلم، كل مسلم كل مسلمة عندها عورة وعنده تقصير وعنده عيب، الواجب المناصحة، الواجب الصبر والتذكير. أما أن تتحسس وتتجسس وتبحث عن العورات من أجل أن تفضح من أجل أن تنشر هذا الأمر، فاعلم أن الله سيتتبع عورتك وسيسلط عليك من يتتبع عورتك ويفضحك وتفضح ولو في أقر وفي قعر بيتك. الجزاء من جنس العمل، لذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يحذروا كل الحذر من تتبع العورات ومن فضح المسلمين والمسلمات، بل الواجب العكس. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. الله أكبر، يستر مسلم، يستره من ماذا؟ يستره من شيء طيب؟ يستره من فعل حميد؟ أم يستره من ماذا؟ يستره من فعل قبيح وقع منه. الذي يستر المسلم، الذي يستر المسلمة سيستره الله، لأنه لابد أن تكون له يوم من الأيام عورة، ولابد أن تكون له زلة وزلات، فحينئذ سيستره الله إذا ستر المسلمين والمسلمات. وأما إذا فضح المسلمين والمسلمات وتتبع عوراتهم وأخطائهم ونشرها وفضحها سيفضحه الله. وتأملوا في من مضى، وتأملوا في من معكم، وستنظرون في المستقبل ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى بمن يتتبع عورات المسلمين ويفضحهم ولا يسترهم. نعم.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues et dont la foi n'a pas atteint les cœurs. Donc il a parlé et a dit: ô vous qui avez cru avec vos langues et dont la foi n'a pas atteint le cœur, ne suivez pas les défauts des musulmans. Donc cherchez pas à connaître les défauts des musulmans, parce que sinon Allah, il va, si on peut dire, suivre vos défauts et ensuite les dévoiler. Les dévoiler au fond de la maison de cette personne. Donc il va faire dévoiler les péchés de cette personne. Et quelle que soit cette personne, donc la personne n'a pas à voir le degré qu'elle veut, quel que soit son degré n'atteindra pas la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera capable de dévoiler ses défauts. Ce qui est obligatoire, c'est de conseiller. Celui qui suit les défauts des gens, alors il faut qu'il sache qu'Allah, il suivra ses défauts et il le dévoilera. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention et ne pas suivre le défaut des gens. Plutôt, ce qui est obligatoire, c'est le contraire. Ce qui est obligatoire, c'est le contraire. C'est-à-dire cacher le défaut du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un récit: celui qui cache donc un musulman, qui cache ses défauts, Allah il cachera ses défauts. Donc dans le hadith, c'est celui qui cache un musulman. Donc celui qui cache un musulman de quoi? Est-ce que c'est celui qui cache un musulman d'une bonne action qu'il a faite, d'une bonne chose? Non, c'est celui qui cache le musulman qui cache les erreurs du musulman. Donc si tu as des défauts et que tu les caches, si tu caches les défauts des gens, alors Allah, il cachera tes défauts. Mais si tu dévoiles les défauts des gens, alors Allah, il dévoile tes défauts. Le shir, pour terminer, il dit: méditez sur notre situation aujourd'hui. ceux qui sont en train de suivre là les défauts des gens et qui sont en train de les divulguer, on médite sur notre situation aujourd'hui et on verra demain là, qu'est-ce qui va se passer et ceux qui auront leur péché dévoilé.
ثم قال بعد أن قال لا تحسسوا ولا تجسسوا قال ولا تناجشوا. النجش هو نوع من أنواع المشاكل التي تحصل في البيوع، يعني قضية متعلقة في البيوع. يأتي إنسان إلى سلعة فيها مزايدة في السعر فيزيد في سعرها دون إرادة لشرائها، يعني توجد بضاعة مثلا سيارة معروضة للبيع والناس يتزايدون عليها، هذا يقول بألف، هذا يقول بألف ومئتين، هذا يقول بألف ثلاثمائة، هو يأتي ويقول مثلا ألف وخمسمائة، هو لا يريد أن يشتري، هو فقط بس يريد أن يرفع السعر حتى يبدأ الذي بعده بإيش، بألف وخمسمائة وخمسين أو ألف وستمائة. هذا هو النجش، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك لو تأملت هذه الأمور التي سوف نذكرها كلها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء والغل والدغل والدخن الذي يحصل في الصدور بين المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع مادة المشاكل التي تفرق بين الإخوان والتي تفرق بين المسلمين، فنهاهم عن التحسس ونهاهم عن التجسس ونهاهم عن النجش. نعم.
Donc le, un autre terme qui est atanajush, donc le cheikh l'explique, ça c'est un problème qui est lié au commerce. C'est quelque chose qui est propre au commerce. Donc là c'est lorsqu'il y a des enchères dans le commerce, lorsqu'on fait monter les prix d'une marchandise. Donc des personnes veulent acheter une marchandise et chacun fait monter le prix. Et là il y a une personne qui vient, mais son objectif ce n'est pas d'acheter le produit. Il vient et il fait monter le prix. Pourquoi ? Juste pour que le prix monte. Mais lui, il n'a aucun envie d'acheter ce produit. Donc soit il va nuire à l'acheteur, ou il va faire profiter le vendeur. Et ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire cela. Pourquoi ? Parce que ceci, ça conduit à la haine. Ça cause, ça provoque la haine mutuelle entre les musulmans. L'animosité entre les musulmans. Donc le prophète, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veut couper ici toutes les causes qui vont causer la division des musulmans.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير وحصولها لك. تتمنى أن تزول نعمة عند آخر ثم تتحول هذه النعمة إليك، هذا خلق ذميم ما ينبغي للمسلم أن يكون فيه. ولكن للأسف أن النفوس مفطورة على هذا الأمر، مفطورة على الحسد، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد. ولكن يقول رحمه الله: فأما الكريم يكتمه وأما اللئيم يظهره. الكريم يكتم، كل إنسان يتمنى يكون عنده خير مثل ما عند الناس، كل إنسان كذا كذا، لكن ما يتمنى زوالها، ما يتمنى زوال هذا الأمر. لذلك الحسد خلق ذميم، أن تتمنى زوال النعمة من أخيك أو تتمنين زوال النعمة من أختك وثم تتحول إليك، وهذا بعكس وخلاف الحسد الذي هو إيش؟ الغبطة. الغبطة هي تمني حصول النعمة التي عند الغير مع بقائها عند صاحبها. هذا الأمر الثاني. إذن عرفنا ما هو الحسد وعرفنا ما هو الغبطة. جاءت أحاديث وهي النقطة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتان، رجل أتاه الله العلم ورجل أتاه الله المال. الحديث قال أهل العلم المقصود بهذه اللفظة بالحسد أنها إيش؟ الغبطة وليست الحسد بمعناها الأول. نعم.
Donc là, nous entrons dans un autre terme du hadith, al-hasad, l'envie. Donc, al-hasad ici, c'est de vouloir que le bien qu'une personne a disparaisse de cette personne. Donc, on désire que la personne qui a un bien perde ce bien et que par la suite, nous acquérons ce bien. Donc ça, c'est un mauvais comportement. C'est un comportement vil. Mais le cheikh a dit, malheureusement, les âmes sont créées avec, justement, cette envie et cette forme de jalousie, de vouloir le bien. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, donc, l'a dit, donc il n'y a pas, en quelque sorte, d'âme, si ce n'est qu'elle a cette jalousie. Mais celui qui est noble, il cache cette jalousie. C'est-à-dire, il ne désire pas que l'autre personne perde le bien qu'elle a. Mais quant à l'autre personne qui est blâmable, celle-là, elle dévoile et désire que acquérir ce bien et que cette autre personne perde ce bien. Il y a un autre terme en arabe qui s'appelle al-ribta, qu'on traduit aussi par la jalousie parfois, mais elle n'a pas le même sens. Ce terme n'a pas le même sens que le premier. C'est que tu veux avoir le bien qu'a l'autre personne, mais en même temps tu ne désires pas que cette personne perde ce bien. Donc ça c'est une forme de jalousie qui n'est pas la même que la première. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un récit, on n'a pas le droit d'être jaloux de quelqu'un, sauf de deux personnes. On ne peut être jaloux que de deux personnes. La première, celle qui a la science, qui la met en pratique. La deuxième, c'est la personne qui a de l'argent et qui la dépense dans le sentier d'Allah. Donc la jalousie ici, c'est laquelle? C'est la jalousie dans le sens de vouloir avoir ce que la personne a, sans pour autant vouloir que cette personne perde ce bienfait qu'elle a.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. يعني ممكن يحصل زعل، ممكن يحصل خلاف بين المسلم والمسلم، بين المسلمة والمسلمة، لكن ما يمكن أن يحصل هذا الخلاف والزعل إلى حد التباغض، لأن التباغض خلق يكون بين المسلم والكافر، كما قال الله جل وعلا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن خلق البغضاء يعني الخلاف الشديد والتباغض الشديد ما ينبغي لكم بين المسلم والمسلم، لأن هناك حقوق ما يجوز لك أن تتجاوزها وأن تتخطاها. إذن خلق البغض والتباغض ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، إنما هو خلق أن يكون بين المسلم وبين الكافر. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التباغض، أي من شدة الزعل إلى أن يصل إلى درجة البغض، لأن الإيمان والترابط بين المسلمين بينهم رابطة وثيقة بين الإخوان وبين المسلمين، هناك رباط الأخوة الذي سوف نتكلم عنه ما يفكه شيء أبدا ولا ينقضه شيء إلا الكفر. لذلك ما ينبغي أن يكون خلاف بين المسلم والمسلم يصل إلى حد التباغض. Non.
Ensuite, le terme suivant, at-tabarud, la haine mutuelle. Donc, il est possible que les musulmans aient des divergences, entre eux, qu'ils aient des désaccords, mais il ne faut pas que cette divergence et ces désaccords conduisent à une haine mutuelle. à une animosité les uns envers les autres. Parce que ça, ce n'est pas une relation qu'il y a entre les musulmans. Ce n'est pas une relation qu'il y a entre les croyants. Ça, c'est une relation qu'il y a entre le musulman et l'associateur. Lorsque Ibrahim, alayhi salatu wasalam, a désavoué son peuple, on a vu qu'il y avait une animosité ou une animosité entre le croyant et le non-croyant. Donc ça ne doit pas être, cette haine mutuelle, elle ne doit pas être entre le musulman et son frère musulman. Parce qu'il y a des droits, le musulman a des droits envers son frère. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a mis en garde contre la divergence et l'a mis en garde contre le fait que cette divergence conduise justement à cette haine. Le lien qu'il y a entre les musulmans est très fort. Et il est si fort que rien ne peut le rompre. Rien ne peut rompre le lien qu'il y a entre les musulmans, sauf l'apostasie. Donc il ne faut pas que les musulmans, à cause de la divergence, en arrivent à se détester les uns les autres.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. التدابر هو بمفهومنا الحالي الهجر، يعني يحصل خلاف على أشياء بسيطة، وأقصد بسيطة يعني أشياء سهلة، أشياء ممكن يعني تمشي، فيحصل بينهم التقاطع والتدابر، يعني يعطي كل واحد منهم لأخيه دبوره، يعني ظهره ويولي هكذا وهذا يولي هكذا. سارت مشرقة وسرت مقربا فشتان بين مشرق ومغرب. هذا الخلق وهذا الفعل ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، التدابر، يعني كل واحد يعطي صاحبه ظهره ويولي ويتركه ثم لا يلتقيان، هذا ما ينبغي أن يكون بين المسلمين أبدا البتة. لابد يصبر المسلم على أخيه المسلم، لابد يتحمل المسلم أخيه المسلم، لأن الأخوة رباط وثيق ونعمة عظيمة سنتكلم عنها بعد قليل. ومسلم يعني كما بينت لكم حرمته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم أعظم من حرمة إيش. وأنا أحب أن أقرأ لكم هذا الحديث لأنه حديث حقيقة ممتع وجميل، وكل أحاديثه صلى الله عليه وسلم جميلة أحاديثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه ابن عمر، رواه ابن عمر أو حدث به ابن عمر وحسنه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن. يا أخوان، المؤمن حرمته عظيمة وكبيرة عند الله، أعظم من حرمة الكعبة. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ذلك بأن الله حرم ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا. إذن المسألة مسألة خطيرة، مسألة الأخوة، مسألة معرفة حقوق المسلم على أخيه المسلم والمسلمة على أختها المسلمة، أمر عظيم يجب أن يحفظ، لأن حرمة المسلم والمسلمة عند الله أعظم من حرمة الكعبة. أن يظن فيه إلا خير، أن يظن فيه السوء، أمر خطير. فلذلك يجب أن نحفظ الحقوق وأن نراعي الأخوة.
Donc nous arrivons au terme ولا تدابروا, qui est le fait de ne pas se tourner le dos, de se délaisser. Et ceci arrive parfois pour rien du tout, pour des choses qui sont simples, faciles, et qui ne nécessitent pas que l'on se tourne le dos. Donc certains, pour des choses qui sont simples, coupent le lien qu'il y a entre eux et se tournent le dos. Et ça ne doit pas arriver entre les musulmans. Le musulman doit patienter. Il doit patienter et il doit être patient avec son frère. Car le musulman a une grande valeur. Les musulmans ont une grande valeur. Plus que la Kaaba. Donc le cheikh a aimé lire un récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est rapporté d'après le compagnon Ibn Omar, dans lequel le prophète alayhi salatu wasallam décrit la Kaaba comme quoi elle a une bonne odeur et elle est très sacrée. Mais il a juré, donc le prophète alayhi salatu wasallam a juré par Allah que le musulman est plus sacré que la Kaaba. Parce qu'Allah a rendu illicite son sang et il a interdit, donc il a rendu son sang illicite et il a interdit, il a rendu sacré son sang, ses biens, et il a interdit que l'on pense de lui du mal. Et il a ordonné que l'on pense de lui que du bien. Donc il faut absolument préserver cette fraternité qui est quelque chose de vraiment important.
ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بعد أن يعني بين أمور تنافي الأخوة ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا أمر وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكونوا إخوانا. لاحظ كيف الترتيب البديع. بدأ بالتخلية كما يقولون قبل التحلية، يعني صفى الشوائب ثم جعل المكان نظيفا ولائقا لذكر الأمر المناسب الذي يريد أن يخبرنا به. فقال بعد أن صفى الشوائب لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تجسسوا، لا تحسسوا، صف الأمور، ثم قال حلاها بإيش؟ قال وكونوا عباد الله إخوانا. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. إذا أردنا الهداية فلا بد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوامره وأن نجتنب كل نواهيه صلوات ربي وسلامه عليه. فالأخوة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا إليها، بل قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، أداة حصر. وحقيقة الإيمان لا تتحقق إلا بالأخوة، فمن كان عنده نقص في الأخوة فلا بد أن يعرف أن عنده نقص الإيمان. لأن الله حينما وصف المؤمنون وصفهم بماذا؟ قال أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فمن نقصت عنده الأخوة، أو من انتقص من حق الأخوة، فقد انتقص من حق الإيمان الذي آمن به بالله جل في علاه. إذن سنتكلم في بعض الأمور التي تدل على أهمية وشدة أهمية وخطورة الأخوة التي تكون في الله، فلذلك يجب أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها لأنها من حقيقة الإيمان. Ensuite, donc à la fin de ce récit, le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir montré toutes les choses qui nuisent à la fraternité, il dit soyez des frères. On voit une méthodologie qu'a utilisée le prophète alayhi salatu wassalam. Il a commencé par épurer ou purifier avant de parer, si l'on peut dire, ou d'ordonner de faire la chose. Donc il a d'abord fait une purification. Il a montré qu'il faut enlever toutes ces choses qui nuisent à la fraternité. Et à la fin, il a dit, ordonné, d'être des frères. Ça, c'est une méthodologie que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisée. Et Allah Azza wa Jal nous a exhortés en disant ce qui signifie si vous obéissez au prophète, vous serez bien guidé. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a appelé à la fraternité. Et Allah aussi a montré dans le Coran, dans un verset qui signifie les croyants ne sont que des frères. Il a aussi appelé à la fraternité.
On voit dans ce verset, les croyants ne sont que des frères, qu'il y a une délimitation, si on peut dire. Les croyants ne sont que des frères. Donc celui qui a un manquement au niveau de ce droit que le musulman a envers lui par rapport à la fraternité, donc celui qui a un manquement à ce niveau-là, au niveau de la fraternité, alors il faut qu'il sache qu'il a un manquement dans la foi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants comme étant des frères. Donc par la suite, on va voir ce qui prouve l'importance de la fraternité.
ولبيان ومعرفة فضل الأخوة تأملوا جيدا ما سأذكره لكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنا أريد الشاهد هذا. واذكروا نعمة الله عليكم ثم قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن الأخوة من نعمة الله التي أنعم الله بها علينا والتي قال فيها أي في شأن نعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من النعم التي لا تحصى التي من الله بها علينا نعمة الأخوة، فهي نعمة من الله امتن الله بها علينا، فيجب أن نقدر هذه الأخوة حق قدرها، لأنها ماذا؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة بمعنى أنها تستحق الشكر، وإذا شكرناه عليها يزيدنا ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا النعمة تستحق الشكر ونستحق من الله بعدها الزيادة. بارك الله فيك. نعم.
Donc pour montrer l'importance de la fraternité, le Cheikh a mentionné un verset. Donc il dit, donc méditons sur cela. Allah dit ce qui signifie, souvenez-vous du bienfait d'Allah lorsque vous étiez ennemis et qu'il a rassemblé vos cœurs. Et par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Donc là, on va voir le verset de plus près. Souvenez-vous du bienfait d'Allah. Okay, c'est quoi son bienfait? Son bienfait, c'est la fraternité. Par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Donc la fraternité qu'il y a entre les musulmans, ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie aussi des bienfaits que l'on ne peut dénombrer. Car dans un autre verset, Allah a dit ce qui signifie, et si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, alors vous ne pourrez pas, en quelque sorte. Si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. À partir du moment où la fraternité est un bienfait d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner sa valeur. Donc on doit l'estimer à sa juste valeur. Et on doit aussi être reconnaissant. On doit faire preuve de reconnaissance pour ce bienfait qu'Allah nous a donné. Et lorsque l'on est reconnaissant, qu'est-ce que Allah fait? Allah, il augmente et rajoute son bienfait.
اقتتلوا فأصلحوا ثم قال فإن بغت على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ثم قال فأصلحوا بينهما ثم قال فأصلحوا بين أخويكم. تأمل قتال وقتل ومعركة، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ومع ذلك قال إن وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين وسماهم أيضا أخوة. ما انتفت الأخوة ولا انتفى الإيمان، لأن الأخوة من الإيمان والإيمان من الأخوة. ولم أقول لم تنتفي الأخوة ولم ينتفي الإيمان بالقتل والمقاتلة. إذا الرباط الأخوة رباط إيش؟ وثيق وقوي وعزيز يجب أن نقدره قدره. وفي الآية الأخرى في شأن القاتل والمقتول مع أوليائه، مع أولياء المقتول، ماذا يقول الله جل وعلا؟ لا أتكلم عن الآية. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. انظر، فمن عفي له من أخيه، ما انتفت الأخوة بالقتل وهو قاتل. هذا إن دلدل على ماذا؟ دل على أن رباط الأخوة رباط وثيق وقوي وعتيد لا ينتفي حتى بالقتل. فبالله عليكم، ما بال أقوام يعاملون أخوانهم وأخواتهم ويتتبعون عوراتهم وزلاتهم فيفضحونهم ويشحرون بهم ولا يسترونهم ولا يؤدون لهم حقوقهم. هل أو الذي يسيء إلى أخيه ولا يحسن معاملته ويبغضه ويتدابر معه ويتخذ منه المواقف ويسعى إلى الإفساد بينه وبين الآخرين، هل هذا حقق أو عرف معنى الأخوة في الإسلام؟ فالله المستعان. نعم.
Donc un autre verset sur lequel il faut méditer. Si deux groupes de croyants se combattent, alors donc par la suite dans le verset, il faut arranger entre eux. Donc si deux groupes de croyants se combattent, il faut arranger entre eux. Et par la suite, Allah décrit ces personnes qui se combattent comme étant des croyants. Certes, les croyants ne sont que des frères. Donc là, il faut bien méditer sur ce verset. Il y a eu combat, mort, mais malgré cela, Allah les appelle encore frères. Il les appelle croyants. Après cela, la foi perdure. Après qu'il y ait eu un combat, qu'il y ait eu des morts, ça montre qu'il faut estimer le lien de la fraternité à sa juste valeur. On voit aussi que le lien de la fraternité est un lien très fort. Un autre verset aussi, lorsque la personne a tué, un musulman a tué un autre musulman, il y a un verset qui dit « si il pardonne à son frère ». Donc ça montre que même le meurtre n'a pas rompu le lien de la fraternité. Après que le musulman ait tué un autre, leur fraternité perdure. Donc ça, on voit ici que c'est un lien qui est très fort. Alors maintenant, que dire de ceux qui sont frères, mais qui suivent les erreurs des gens, qui suivent les erreurs de leurs frères, qui ne cachent pas leurs défauts, plutôt qui dévoilent leurs péchés, qui ne donnent pas leurs droits, qui ne donnent pas le droit à leurs frères, qui ont de mauvaises relations avec eux, qui agissent mal avec eux, et qui font aussi en sorte que l'on déteste cette personne. Que dire de ces gens-là ? Assalamu alaikum.
ولبيان فضل الأخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. بس تمشي مع أخيك لتقضي له حاجته يثبت الله يوم القيامة قدمك يوم تزول الأقدام. هذا دل على ماذا؟ دل على فضل الأخوة ومكانة الأخوة في الإسلام. بس تمشي معاه في حاجته حتى تقضيها له يثبت الله قدمك يوم تزول الأقدام. وفي نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد مدينة، شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي مع أخ من إخواني في حاجة من حوائجه وأقضي له حاجة من أموره، أحب إلي من أن أعتكف في مسجد المدينة، في مسجده صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بإيش؟ بألف صلاة. وفضله عظيم، يعني فضل خدمة الأخ على إيش؟ عبادة الله سبحانه وتعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. هذا يدل على عظم الأخوة وعظم حق الإخوان الذي فرط فيه كثير من الناس.
Un autre texte qui montre le mérite de la fraternité, donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui marche avec son frère jusqu'à ce que celui-ci accomplisse son besoin, alors Allah raffermira ses pas le jour où les pieds trébucheront. Donc là, ça montre l'importance de la fraternité. Donc celui qui est avec son frère, qui reste avec lui jusqu'à ce que celui-ci accomplisse son besoin, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermira ses pas le jour de la résurrection, le jour où les pas trébucheront, où les pieds trébucheront. Et dans le même texte, le prophète alayhi salatu wassalam dit: marchez avec mon frère pour qu'il accomplisse son bien ou son besoin, pardon, marchez avec mon frère jusqu'à ce qu'il accomplisse son besoin, ceci est plus aimé pour moi, donc je préfère faire cela plutôt que de faire l'i'tikaf, la retraite pieuse, dans la mosquée de Médine. Et dans la mosquée de Médine, une prière vaut 1000 prières. Donc c'est mieux de faire, d'être avec son frère et d'être dans son besoin, mieux que de faire la retraite pieuse dans la mosquée de Médine. Tout ceci montre la valeur de la fraternité.
ثم يأتي من يأتي ويقول: لا أعرف هل هو متأول أم هو مجامل، وفي كلا الأمرين هو مخطئ، نسأل الله العفو والعافية. يأتي من يأتي ويقول: المسلم أخو الكافر، هذا خطأ ولا يجوز في الشرع ولا يجوز مجاملة في الدين يا أخوان، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسألك عن كل كلمة تقولها. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، ولا يمكن أن يكون الكافر أخو المؤمن أبدا البتة. الأخوة أخوتان ذكرهم الله في كتابه: أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، وأخوة نسب، كما قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. هو أخاهم بماذا؟ بالنسب وليس في الدين. أما البدعة الجديدة وهي أخوة الإنسانية، ما في شيء في الإسلام اسمه الأخوة الإنسانية، في إعطاء كل ذي حق حقه. هو ليس بأخي الكافر، لكن هل معنى هذا أنني أعتدي عليه؟
لا.
أنني أقتله؟
لا.
أنني أسرقه؟
لا.
أنني أتعدى على عرضه؟
لا.
أبدا. والله الذي لا إله إلا هو، لا يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، إنما هي أحكام يجب أن تؤدى كما في كتاب الله وكما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، الكافر أخو الكافر، ليس المسلم أخو الكافر البتة، ولا الكافر أخو المسلم. هذا بالنسبة للدين، أما بالنسبة للنسب ممكن يكون المسلم أخو الكافر، هذا مؤمن وهذا كافر. لكن يأتينا إنسان ويقول أخوة الإنسانية، لا، قل هناك حفظ للحقوق، وقولوا للناس حسنا، مسلمهم وكافرهم تعاملهم معاملة حسنة دون تعدي على الحقوق، دون تجاوز. هذا الذي يأمرنا به الشرع. أما نزيد في الدين ونضيف مفهوم ومعلومة جديدة في الدين، لماذا؟ نجامل من؟ نجامل الناس؟ طيب، أما نخشى رب الناس أن نزيد على دينه وأن نزيد في أحكامه؟ قال الله جل وعلا في شأن الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إنهم كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى والذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف الذين هم كالأنعام؟ كيف الذين هم شر البرية يكونون إخوان لنا؟ هم تركبوا الصراط، هم تركوا الإيمان بالله، هم تركوا الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونون إخوان لنا؟ من وصفهم الله بأنهم كالأنعام؟ من وصفهم الله بأنهم شر البرية؟ وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
Pour terminer, le récit du prophète alayhi salatu wasalam, dans lequel il parle du fait que de rester avec son frère pour, jusqu'à ce qu'il accomplisse son besoin est meilleur que de faire la retraite plus dans la mosquée de Médine, ce récit est rapporté par l'imam al-Tabarani. Ensuite, et il est authentifié par al-Sheikh al-Albani rahimahullah. Puis, ici, le Sheikh a fait une remarque. Il y en a qui disent que le musulman est le frère du non-musulman. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le croyant, donc les croyants comme étant des frères. Donc on ne peut pas dire que le croyant est le frère du non-croyant. Il y a la fraternité dans la religion. Donc le croyant est le frère du croyant. Il y a la fraternité au niveau des liens de sang, comme Hud avec son peuple. Et il y a une chose qui a été rajoutée mais qui n'existe pas, c'est-à-dire la fraternité au niveau de l'humanité. C'est-à-dire on est tous des humains, tous frères. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Donc il y a la fraternité dans la religion, les croyants sont frères entre eux, et il y a la fraternité dans le sang, et il est possible qu'un croyant soit frère d'un non-croyant parce qu'ils ont le même lien de sang. Donc le non-croyant n'est pas le frère du croyant. Mais est-ce que ça veut dire que le musulman doit être injuste avec le non-musulman? Est-ce que ça veut dire qu'il doit le voler, être injuste envers lui, le frapper, atteindre son honneur? Donc là, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Donc chacun a des droits. Donc il faut respecter les droits de tout un chacun. Et la religion n'appelle pas à être injuste envers les autres et à bafouer les droits des autres. Mais il ne faut pas ajouter à la religion des choses qui n'en font pas partie. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran les non-croyants et qu'il les a blâmés de plusieurs façons. Donc comment peut-on dire que le croyant est le frère du non-croyant qui a délaissé la voie droite, qui a délaissé la voie qu'Allah a tracée pour ses créatures. Barakallahu fikum.
في الحديث ذكرنا في أثناء الدرس الكريم الحديث يا معشر من آمن بقلبه ولم يدخل الإيمان لا تتبع عورات المسلمين فإنه من تتبع عورات المسلم الحديث. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من حديث ابن عمر وصححه الألباني.
Il y a un récit, le récit qui a été cité dans le cours. Ceux qui ont cru avec leur langue et qui n'ont, dont la foi n'a pas atteint le cœur, ce récit est rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est authentifié par Al-Sheikh Al-Albani.
نعم. من الأسئلة نصيحة، نصيحة لتكون الأخوة بين الشباب والكبار، الشيوخ والشباب.
والله الأخوة يعني ليست خاصة بين الشيوخ والشباب، الأخوة عامة بين المسلمين جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. يجب أن نحقق معنى الأخوة، ليست الأخوة كلام نقوله وفعل نخالفه. يجب أن نعرف ما هي الأخوة وحقوق الأخوة فنطبقها عملا واعتقادا وقولا، لأن الأخوة من الإيمان كما علمتم، فمن انتقص من الأخوة شيئا فقد انتقص شيئا من إيمانه. والإيمان عزيز، ما أظن الواحد يعني يفرط فيه بسهولة. وأما الأخوة بين الشباب وكبار السن أو الشيبان، فأنا أذكر الشباب وأحذرهم وأنصحهم بحديث رواه الإمام ابن حبان وصححه، قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فيجب أن يحترم الكبير وأن يوقر وأن يبجل، فإن له قدم الصدق وسابقة خير في الإسلام، فيجب أن يعطى قدره وأن ينزل منزلته، وأن لا يعامل كما يعامل الشباب. هذا حق من حقوق الإسلام أوجبه الله علينا في التعامل مع الكبار. فالصغير يجب عليه أن يحترم الكبير، وكذلك نطلب من الكبار أن يرحموا الصغار وأن ينظروا إليهم بعين الرحمة والعطف، لأن الشباب جذوة من النار وجذوة من النشاط، فيجب أن يصبر عليهم وأن يوجهوا. وكبار السن أهل وأحرى بأن يوجهوا الشباب الصغار.
ممكن ترجم الجواب يا شيخ؟ Il y a eu une première question qui était un conseil pour que la fraternité existe entre les anciens et les jeunes dans la mosquée. Donc le cheikh a commencé en expliquant que la fraternité, ce n'est pas juste quelque chose qui est entre les jeunes et les vieux, mais c'est quelque chose de général. Et pour qu'elle soit, il faut la mettre en pratique, ce n'est pas juste une parole que l'on dit. Donc le conseil que le cheikh a donné aux frères, aux jeunes, c'est, en s'appuyant sur un récit rapporté par Ibn Hibban qui l'a authentifié, la bénédiction est avec les grands. Donc il faut donner la juste valeur à nos anciens, car ils ont été avant nous dans l'islam. Et aussi, on ne doit pas agir avec les anciens comme on agit avec les jeunes. Et un conseil aussi pour les anciens, c'est d'avoir de la miséricorde envers les plus jeunes et de patienter avec eux et de les conseiller et de les orienter. السؤال الثاني يا شيخ، سائل يقول: كيف يشفي الإنسان نفسه من سوء الظن؟
يعني يعالج نفسه.
نعم، كيف يعالج نفسه؟
يعالجها بضدها، والشيء يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. يعالجها بحسن الظن، إذا ظن أن الإنسان يفعل كذا أو قال كذا أو يقصد بكلامه كذا، يقول لا، ما يقصد كذا، يقصد الخير. يعلم نفسه ويربي نفسه، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، شيء فشيء. لما تعود نفسك حسن الظن بالآخرين وتحسن لا قصده كذا، لا قصده كلمة طيبة، لا قصده بفعله كذا، وتتهم نفسك وتتهم يعني رأيك وتتهم تفكيرك إلى العكس إلى التفكير الصحيح، بهذا تستطيع أن تصل إلى أن تزكي نفسك وأن تطهر قلبك وتحسن الظن بإخوانك. لأنك أيضا العلاج الآخر، وأن العلاج الأول هو إيش؟ أن تحسن الظن. العلاج الآخر أنك تفكر العكس، أنه ربما سيظن بك وبقولك أو بفعلك يوم من الأيام سوء الظن، فأحسن الظن بالناس حتى يحسن الناس الظن بك، فإن الجزاء من جنس العمل. نعم.
Donc la deuxième question, c'est comment se guérir, se soigner des mauvaises pensées. Donc le cheikh a dit, ici, on corrige les mauvaises pensées par son contraire. Parce que par le contraire, devient explicite ou plus clair l'opposé. Donc par son opposé, s'éclaircit l'autre côté. Donc on corrige les mauvaises pensées par la bonne pensée. Donc quand tu as une mauvaise pensée, tu penses le contraire. Et ainsi, tu soigneras les mauvaises pensées. السؤال الثالث، أحد الإخوة وأخت ما أدري، هل يعني أحب مثلا المسلم منطقتي أو جنسي أكثر من الآخرين، هل هذا شيء مقبول ولا؟
يا أخواني، الحب شيء فطري في النفس. يكذب الذي يقول أنا ما أحب أبناء بلدي أو أبناء جنسي أكثر من الآخرين كحب طبيعي. انتبه، في حب طبيعي، في حب شرعي ديني. الحب الطبيعي هذا بالجملة، أنا بالجملة أحب أهل الكويت لأنهم أهل بلدي، لكن بالتفصيل في ناس أبغضهم، في ناس على معصية، في ناس على، لكن بالجملة أحب، لأن من أسمع الكويت أفرح، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن مكة: إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يحب البلاد ويحب أهلها، لكن من ناحية الدين لا، ما يمكن أن أحب واحد من بلدي أكثر من واحد آخر إذا كان هذا الآخر أكثر منه دينا. يعني العلماء الذين علمناهم، أنا بالنسبة لي ما أعرف عالم عرفته يعني من العلماء الكبار يعني أنه من الكويت مثلا، كلهم من الخارج، هذا من بلاد الشام، وهذا من بلاد الحجاز، وهذا من بلاد مثلا السعودية مثلا أو كذا، ومع ذلك والله نحبهم حبا شديدا أكثر من حبنا لإخواننا، من إخواننا. لماذا؟ لأن محبة دينية، فالمحبة الدينية تختلف عن المحبة العامة. ممكن الإنسان يحب قومه، وفي حديث أنا يعني حقيقة غير متأكد لكن أغلقنا الجهاز، يعني الرجل يحب قومه أجاهلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذا المعنى لعلنا نتحقق منه إن شاء الله، الرجل يحب قومه أجاهلية؟ قال لا، ولكن ينصرهم على ظلمهم. الجاهلية أنك تنصر قومك وبلدك وجماعتك وقبيلتك على أمر خطأ، لكن محبتك لهم ليست من الجاهلية، محبة طبيعية، حب طبيعي، لكن لا ينتقل إيش الحب الديني إذا كان هم على معصية مثلا قبيلتك أو جماعتك أو بلدك، على ذنب عظيم ومعصية عظيم تقدمهم على غيرهم لأنهم ليسوا من بلدك أو ليسوا من جنسك أو ليسوا من قبيلتك. لا تختلط الأوراق، نثبت المحبة الطبيعية ونقدم عليها المحبة الدينية. نكتفي هذا السؤال.
نعم، مقتنع. نشكر الشيخ على هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نعم، ترجمة السؤال الأخير.
أنا أردت أن أقول لك لكن مستحيل.
نعم. La traduction de la dernière question, je m'en excuse, c'était concernant est-ce que c'est normal que j'aime les musulmans qui sont de ma nationalité, par exemple, plus que les autres musulmans? Donc le cheikh, il a détaillé, il y a deux choses. De façon globale, naturelle, ce n'est pas religieux. Par exemple, il a dit, moi, j'aime les gens du Koweït plus que les autres, de façon générale. Et ça, c'est naturel. Mais après, de façon détaillée et religieusement, on ne peut pas aimer quelqu'un, par exemple, de juste parce qu'il est de sa nationalité, plus qu'un autre qui est plus pieux que lui, par exemple. Il a dit, par exemple, les savants, que des grands savants qu'il a connus, il n'y en a pas qui étaient du Koweït. Ils étaient de l'extérieur. Donc ceux-là, il les aime plus, même s'ils n'ont pas sa nationalité. Il s'est souvenu d'un récit, et il a dit, je vais m'assurer de son authenticité, c'est qu'il y a un homme qui a questionné le prophète, alayhi salatu wasalam, j'aime mon peuple. Est-ce que ça fait partie des actes qui étaient pré-islamiques, qui viennent d'avant l'islam? Et dans le sens du hadith, c'est que le prophète, alayhi salatu wasalam, lui aurait dit, non, mais c'est quand tu les aides dans l'injustice. Donc là, ça prouve que on peut aimer les gens de sa nationalité d'un amour naturel plus que les autres. Wa barakallahu fikum.